Osobnosti Česka.
Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
Dobrý den.
Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90ky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
No tak já jsem šel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
No tak třeba
čem?
Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli nikdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžej titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, ty jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného. Nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jakoby rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
Já se čistím.
Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to, myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
Určitě a já, když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak nějaká takováhle tam vůbec
práce,
byla.
Jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování a pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
Derby.
Tak.
Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, To byly moje první případy, pak jsem měl lupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smekal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoním vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslovovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mě říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale už co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
Ano.
Jo, vy dostanete nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, no já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako koukal, jako vůbec to, jak jestli je to
co
jako
to
možný.
Je za chlap?
Takže
to je,
jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo? Tak já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
Jde přestat být policistou?
No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
úplně... Abstinující policista.
Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaké prostě výjezdní porady, na nějaké ty instrukční zaměstnání, které mají venku, když mají nějaké ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti mě, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát a říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělal, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, které teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
Tak já co, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikdo nezná, jiní policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se po, já teď nevím po jaký době, dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
Po devíti
letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí. Jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdýl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde. Jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, který mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven tak, a trošku se jako uvolnit malinko?
Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
teď už
ale
děláte něco jiného,
asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě ano. Byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat, teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, mě jsme radost, jako že už máme po tréninku, a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde, a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
Krásný den.
Na shledanou.
Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.